มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอเฟซัสพระธรรมเอเฟซัสมีทั้งหมด6บทครับแบ่งโครงสร้างของเนื้อหาเนี่ยเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกคือหลักข้อเชื่อการทรงเรียกจากเบื้องบนของคริสตจักรตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่3ส่วนที่2ครับบทที่4ถึงบทที่6เป็นแนวปฏิบัติการดำเนินชีวิตครับของคริสเตียนวันนี้เรามาดูกันที่บทที่3บทที่3พระธรรมเอเฟซัสเนื้อหาหลักคริสตจักรคือสถานที่มหัศจรรย์บทนี้เป็นบทสุดท้ายที่เป็นส่วนของหลักข้อเชื่อในจดหมายฝากเอเฟซัสเล่มนี้เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าคริสตจักรนั้นคือพระกายและคริสตจักรก็คือพระวิหารด้วยตอนนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าคริสตจักรนั้นเป็นสถานที่ที่มหัศจรรย์โครงเรื่องของบทนี้คือ 1. คำอธิบายความหมายของคำว่าข้อล้ำลึก 2. คำจำกัดความของคำว่าข้อล้ำลึกและ 3. คำอธิษฐานเผื่อคำอธิษฐานเพื่อฤทธิ์อำนาจและสติปัญญาผมขออนุญาตอธิบายความหมายของคำคริสตจักรนะครับเป็นข้อล้ำลึกเนื่องจากว่ามีการเข้าใจผิดกันมากในเรื่องนี้ครับคำว่าล้ำลึกนั้นมีความหมายต่างกันกับคำว่าลึกลับล้ำลึกนี่ต่างกับลึกลับความล้ำลึกนั้นถึงจะเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏชัดในอดีตแต่ว่าได้รับการเปิดเผยแล้วในปัจจุบันสำหรับกรณีของคริสตจักรนั้นไม่ได้รับการเปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์เดิมเป็นสิ่งที่ปิดเอาไว้ครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เปิดไว้อย่างชัดแจ้งในพระคัมภีร์ใหม่มีผู้แปลความหมายของคำว่าข้อล้ำลึกนะแปลว่าเป็นความลับในเรื่องของศาสนาซึ่งบางสิ่งที่พระเจ้าไม่เปิดเผยโดยตรงตอนนี้พระองค์พร้อมที่จะเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นออกมาสิ่งเหล่านี้ต่างกับงานเขียนประเภทสืบสวนสอบสวนที่นิยมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมหรือเรื่องของอากาธาคริสตี้ต่างกันคริสตจักรนั้นไม่ได้ถูกกล่าวถึงไว้ในพระคัมภีร์เดิมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับพระคริสตธรรมคัมภีร์นี้มี2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ครับคริสตจักรเนี่ยไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในพระคัมภีร์เดิมในเหตุการณ์ที่ปรากฏในพระธรรมกิจการในภาคพันธสัญญาใหม่ในวันเพนเทคสเตย์นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จลงมาและก็เริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดรูปร่างเป็นพระกายของผู้เชื่อซึ่งก็ยังคงเป็นรูปการอย่างนี้ต่อไปนะครับจนกว่าวันที่พระคริสต์มารับกิจจักรไปคริสเตียนได้รับการประทับตราไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จนกระทั่งถึงวันแห่งการทรงไถ่ซึ่งเป็นวันที่เราถูกรับออกไปและถูกนำตัวไปอยู่ต่อหน้าพระพักของพระคริสต์คำอธิบายความหมายของคำว่าข้อล้ำลึกเรามาดูที่เอเฟซัสบทที่3นะครับข้อ1ข้อ2บอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าเปาโลผู้ที่ถูกจองจำเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์เพื่อท่านซึ่งเป็นคนต่างชาติถ้าแม้ท่านทั้งหลายได้ยินถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายแล้วผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลนะครับบอกถึงสภาพของท่านคือตัวผู้เขียนในครั้งที่เป็นนักโทษในเรือนจำครับอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นนักโทษก็เพราะว่าทำงานประกาศข่าวประเสริฐประกาศศาสนาให้กับคนที่ไม่ใช่คนยิวซึ่งเรียกว่าคนต่างชาติตัวเปาโลเนี่ยเป็นคนยิวเมื่อมาประกาศศาสนาประกาศข่าวดีเรื่องของพระคริสต์ก็โดนขัดขวางกับถูกจับเข้าคุกตอนนี้สิทธิพิเศษได้ไปอยู่ในหมู่คนต่างชาติอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วในบทที่ผ่านมาครับคนต่างชาติสำหรับคนยิวนั้นก็ดูเหมือนเป็นคนนอกนะครับคนในก็คือคนยิวคือได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าครับคนต่างชาตินี่เหมือนคนนอกเหมือนคนแปลกหน้าไม่มีความหวังไม่มีพระเจ้ามาถึงตอนนี้ครับได้นับเข้ามาอยู่ในพระเจ้าโดยทางพระคริสต์ นี่เป็นเหตุที่อาจารย์เปาโลผู้เขียนกับอธิษฐานเพื่อพวกเขาในพระธรรมกาลาเตียก็บอกถ้าแม้ท่านทั้งหลายได้ยินถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายแล้วอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงแผนการจากเบื้องบนเบื้องบนในที่นี้คือในสวรรค์นะและการจัดเตรียมที่พระเจ้าเรียกและส่งท่านไปในหมู่คนต่างชาติเมื่อเปรียบเทียบกับสาวกคนอื่นๆนะครับสาวกของพระคริสต์คนอื่นๆงานของอาจารย์เปาโลที่เรียกว่าพันธกิจนั้นแตกต่างและพิเศษกว่ากาลาเตียบทที่2ข้อ7นะครับบอกว่าแต่ตรงกันข้ามเมื่อเขาเห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ถือพิธีเข้าสุนัตเช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ถือพิธีเข้าสุนัตคนเหล่านั้นที่ไม่ถือพิธีเข้าสุนัตคือคนที่ไม่ใช่ยิวคนต่างชาติคนที่ถือพิธีเข้าสุนัตนะครับคือคนยิวหรือคนที่เข้ารีดเป็นยิวข้อความไม่แตกต่างกันครับแต่ผู้ที่รับข้อความนั้นแตกต่างกันอาจารย์เปาโลเข้าไปในหมู่คนต่างชาติและบอกพวกเขาว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเรียกว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ12ครับอาจารย์เปาโลก็พูดกับคนต่างชาติซึ่งเป็นนายคุกที่เมืองฟิลิปปีนะครับในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ31เมื่อครั้งที่ถูกจับบอกว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยตอนนี้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นครับเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของพระคัมภีร์เดิมเมื่ออาจารย์เปาโลซึ่งมีพื้นเพเป็นยิวอยู่ในคณะฟาริสีและดำเนินชีวิตเคร่งครัดภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสท่านไม่เคยออกไปเทศนากับคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวเลยครับท่านถือเอาความแตกต่างระหว่างเชื้อชาตินะท่านถือมากมาถึงตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลเปลี่ยนไปท่านเป็นมิชชันนารีจากเยรูซาเล็มนะครับออกไปประกาศกับคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวไม่ได้หมายความว่าวิธีการถ่ายบาปของพระเจ้าเปลี่ยนไปไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ไม่มีมนุษย์คนใดจะได้รับการช่วยให้รอดได้โดยผ่านทางธรรมบัญญัติของโมเสสแต่รอดได้โดยโลหิตไทยของพระคริสต์มาถึงตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงสถานภาพใหม่นั่นนะครับคือบทที่3ข้อ3ถึงข้อ4และรู้ว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงให้ข้าพเจ้ารู้ข้อล้ำลึกตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วอย่างย่อๆและโดยคำเหล่านั้นเมื่อท่านอ่านแล้วท่านก็รู้ถึงความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรื่องความล้ำลึกของพระคริสต์และรู้ว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงในที่นี้กับอาจารย์เปาโลบอกว่าข้อล้ำลึกนั้นได้ปรากฏแจ้งแก่อาจารย์เปาโลท่านเป็นผู้รู้ข้อล้ำลึกนี้ครับอย่างไรก็ตามในข้อ5ครับอาจารย์เปาโลได้อธิบายให้กระจ่างขึ้นว่าอัครสาวกทุกคนก็รู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยการทรงสำแดงของพระเจ้าเริ่มต้นจากการที่อาจารย์เปาโลกลับใจใหม่นะครับเมื่อพบพระคริสต์ระหว่างทางไปเมืองดามัสกัสคือตอนนั้นท่านก็เป็นผู้ต่อต้านนะครับข่มเหงผู้ที่เชื่อในพระคริสต์อาจารย์เปาโลได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งใหม่คริสตจักรได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์วันเพนเทคสเตย์ครับตรงนี้ครับขอย้ำนะครับข้อล้ำลึกเป็นความลับจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์เดิมและไม่มีมนุษย์คนใดรู้นะครับตอนนี้ถูกเปิดเผยแล้วในพระคัมภีร์ใหม่คำนี้ครับถูกใช้27ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่อาจารย์เปาโลบอกว่าวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศเราจำเป็นต้องเรียกว่าเผยแพร่ข่าวดีออกไปข่าวดีข่าวประเสริฐหรือกิตติคุณไม่ใช่ที่จะเก็บเอาไว้เป็นความลับอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่ต้องประกาศออกไปข่าวดีครับอาจารย์เปาโลใช้คำว่าข้อล้ำลึกในตอนต้นของจดหมายฝากฉบับนี้ครับในเอเฟซัสบทที่1ข้อ9บอกนะครับพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระคริสต์และในบทที่2ข้อ14ถึง15ครับอาจารย์เปาโลได้อธิบายถึงข้อล้ำลึกเอาไว้ว่าหมายถึงการที่พระคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายและเป็นศีรษะของกายใหม่ ที่ประกอบด้วยคนยิวและคนต่างชาติและคนทุกเชื้อชาตินะครับสิ่งนี้ไม่ได้เปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์เดิมครับอาจารย์เปาโลบอกว่านะครับจงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อำนาจให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นคงตามกิตติคุณซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นและตามที่ได้ประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ตามการเปิดเผยข้อความอันล้ำลึกซึ่งได้ปิดบังไว้ตั้งแต่อดีตกาลในพระธรรมโรมบทที่16ข้อ25ครับนอกจากนี้ครับอาจารย์เปาโลก็บอกไว้อีกในพระธรรมโครินธ์บทที่1ข้อ26ว่าคือข้อความล้ำลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในคือข้อความล้ำลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้นบัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้วคุณฟังครับผมได้พูดว่าผู้ที่ยืนกรานว่าคริสตจักรนั้นเป็นสิ่งย้อนยุคของสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นไม่ใช่นะครับคนที่พูดอย่างนั้นบอกว่าคริสตจักรเนี่ยเป็นสิ่งย้อนยุคสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเขาบอกในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกไว้ข้อล้ำลึกนั้นหมายถึงสิ่งที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยในพระคัมภีร์เดิมและเนื่องจากว่าพระเจ้าได้เปิดเผยเอาไว้นะครับจึงไม่ได้ปรากฏในที่นั้นต่อไปก็เป็นคำจำกัดความของข้อล้ำลึกข้อ5ถึงข้อ6นะครับบอกว่าซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่ได้ทรงโปรดสำแดงแก่มนุษย์เหมือนอย่างบัดนี้ซึ่งทรงโปรดเผยแก่ผู้อัครทูตผู้บริสุทธิ์และพวกผู้เผยพระชนะโดยพระวิญญาณนี่คือคนต่างชาติได้เป็นผู้รับมรดกร่วมกันและเป็นอวัยวะกายอันเดียวกันและมีส่วนได้รับคำสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั้นอาจารย์เปาโลแสดงให้เห็นชัดว่านะครับพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยแก่ท่านเพียงคนเดียวข้อล้ำลึกนะครับตอนนี้ท่านก็อธิบายความหมายของข้อล้ำลึกให้กระจ่างคำว่าบุตรมนุษย์ในยุคก่อนกับอัครทูตและผู้เผยพระชนะในคริสตจักรนั้นมีความหมายแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับไม่มีใครในสมัยพระคัมภีร์เดิมจะเข้าใจความหมายของคริสตจักรไม่มีใครแต่ตอนนี้ครับสิ่งเหล่านี้ถูกเปิดเผยให้แก่อัครทูตแล้วพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าพวกเขาแยกตัวออกมาเพื่อจะรับใช้พระเจ้าผู้เผยพระวจนะในที่นี้ครับหมายถึงผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์ใหม่คำว่าพระวิญญาณนะครับที่ปรากฏในข้อ5ข้อ6หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นครูในการกระทำภารกิจนี่เป็นเรื่องที่พระคริสต์ได้สัญญาไว้กับเหล่าสาวกถึงการมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ5พระองค์ตรัสว่าทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเราเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้นมาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายข้อล้ำลึกที่แท้จริงนั้นคืออะไรในพระคัมภีร์เดิมครับสอนเราว่าคนต่างชาติจะได้รับการช่วยรอดในพระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อ10ในวันนั้นรากแห่งเจสีซึ่งตั้งขึ้นเป็นเครื่องหมายแก่ชนชาติทั้งหลายจะเป็นที่แสวงหาของบรรดาประชาชาติและที่พำนักของท่านจะรุ่งโรจน์พระธรรมอิสยาห์บทที่60ข้อ3และบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและประชาทั้งหลายยังความสุขใสแห่งการขึ้นของเจ้าบทที่42ข้อ6เราคือพระเจ้าเราได้เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรมเราได้จุดเจ้าเราได้ฉุดยึดเจ้าเป็นตัวพันธสัญญาของมนุษยชาติเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติท่านเซคาริยาได้บอกเราไว้ด้วยนะครับและประชาชาติเป็นอันมากจะสมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระเจ้าในวันนั้นและจะเป็นประชากรของเราและเราจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายและเจ้าจะทราบว่าพระเจ้าจอมโยธาได้ใช้เรามาอย่างเจ้าปรากฏในพระธรรมเซคาริยาบทที่2ข้อ11ท่านมาราคีก็พูดไว้ในพระธรรมมาราคีบทที่1ข้อ11บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสอีกว่าตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงที่ดวงอาทิตย์ตกนามของเราก็ใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและเขาถวายเครื่องหอมและของถวายที่บริสุทธิ์แด่นามของเราทุกที่ทุกแห่งเพราะว่านามของเรานั้นใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติถ้าหากว่าข้อล้ำลึกไม่ได้ทำให้คนต่างชาติได้รับความรอดแล้วข้อล้ำลึกนั้นก็คืออะไรครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับข้อล้ำลึกก็คือคนต่างชาติและชาวยิวอยู่ในสถานภาพเดียวกันโดยความเชื่อในพระคริสต์ได้นำให้คนทั้งสองพวกเข้าสู่กายใหม่คือคริสตจักรโดยที่พระคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักรเพราะฉะนั้น เราจึงแบ่งมนุษยชาติออกได้เป็น3ยุคคือ 1. มนุษย์ทั้งหมดเป็นคนต่างชาติตั้งแต่อาดัมจนถึงอับราฮัม 2,000 ปี 2. มนุษย์ทั้งหมดเป็นทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติตั้งแต่อับราฮัมจนถึงพระคริสต์ 2,000 ปีและ 3. ยุคที่ 3 นะครับคือชาวยิวชาวต่างชาติและคริสตจักรที่เกิดขึ้นในวันเพนเทสเตจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์กลับมาในอนาคต 2,000 ปีอาจารย์เปาโลบอกถึงการแบ่งของ3ช่วงนี้เมื่อท่านบอกนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ32ว่าอย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหรือพวกกรีกหรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไปอาจารย์เปาโลรวมมนุษย์ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันในพระธรรมตอนนี้ครับด้วยเหตุนี้ครับคริสตจักรเนี่ยไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์เดิมพระคริสต์ตรัสว่าบนศิลานั้นเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และคำตรัสนี้ก็ยังดำเนินมาถึงทุกวันนี้และอนาคตคริสตจักรเริ่มแรกกับเกิดขึ้นในเหตุการณ์วันเพนเทสเตหลังจากที่พระคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์คริสตจักรหลังจากวันนั้นนะครับก็เป็นคริสตจักรที่มีทั้งชาวยิวชาวต่างชาติทุกชาตินะครับอยู่ด้วยกันแยกกันไม่ออกเป็นกายเดียวในกรณีของพระธรรมเอเฟซัสนะครับที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากนั้นก็มีทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติโดยมีพระคริสต์เป็นศีรษะข้อ7ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานแห่งข่าวประเสริฐตามพระคุณซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้าซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยฤทธิเดชของพระองค์อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเป็นพนักงานพนักงานนี่หมายถึงผู้ทำงานผู้ช่วยเหลือหรือว่าสาวกเป็นพระคุณซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงอาจารย์เปาโลจากเดิมชื่อซาโลฟะชาวคณะฟาริสีตอนนั้นนะครับซาโลมีความทะนงนะที่ได้ทำลายล้างคริสตจักรหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคือซาโลเนี่ยเดินทางจะไปข่มเหงคริสเตียนระหว่างทางไปเมืองดามัสกัส นะครับก็พบกับเหตุการณ์อัศจรรย์พบพระคริสต์นะครับระหว่างทางและตาท่านบอดตอนหลังหายบอดครับก็กลายเป็นคนใหม่จากเดิมชื่อซาโลเปลี่ยนมาเป็นเปาโลตอนนี้ก็เป็นพันธกรหมายถึงผู้ทำงานผู้ช่วยเหลือหรือสาวกอาจารย์เปาโลนี่เป็นอัครสาวกตอนนี้ถูกจองจำแต่ก่อนขัดขวางนะครับตอนนี้ประกาศข่าวดีของพระคริสต์ก็ถูกข่มเหงกลับบ้างนะครับถูกจองจำพูดง่ายๆติดคุกนะครับท่านถูกฉุดออกมาจากผู้หนึ่งให้เข้ามาอยู่อีกผู้หนึ่งตอนนี้ท่านเป็นสมาชิกในประกายของพระคริสต์สิ่งเหล่านี้ครับสำเร็จได้โดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และอาจารย์เปาโลมีทั้งของประทานและฤทธิเดชของการเป็นอัครทูตข้อ8ถึงข้อ9ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมดทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อันหาที่สุดมิได้และทำให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานแห่งความล้ำลึกซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงเราทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับในสถานภาพหรือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้หรือเป็นข้อล้ำลึกของคริสตจักรนะครับคือข่าวประเสริฐแห่งพระคุณซึ่งในอดีตนั้นพระเจ้าผู้สร้างสิ่งสารพัดนะปิดเอาไว้ครับพี่น้องคริสเตียนครับมีสิ่งมากมายที่พระเจ้ายังไม่เปิดเผยให้เรารู้และนี่เป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่หลายคนบอกว่าเอาไว้ไปเจอที่สวรรค์นะครับแล้วก็จะรู้นะผมเองก็มีข้อสงสัยเยอะยังไม่รู้นะครับและผมเชื่อว่าเราเองคือพวกเราที่เป็นคริสเตียนหรือคนทั่วไปนะครับทุกท่านนะครับก็มีข้อสงสัยที่ยังไม่รู้นะครับมันเป็นความล้ำลึกก็ถึงวันหนึ่งเราก็จะรู้รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ